Este ora 21, aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată în această seară de Oana Serafim. A început campania electorală în Moldova.
În situația nou creată, Partidul Comuniștilor trebuie să se adecveze, dacă luăm în considerație ultimele rezultate ale sondajului de opinie, care arată că Partidul Comuniștilor este în ascensiune și dacă eventual ar fi organizate alegeri anticipate, acest partid ar câștiga alegerile.
Ministra Învățământului Maia Sandu prezintă și comentează rezultatele slabe ale bacalaureatului din acest an. Ce învățăminte ar putea trage politicienii din criza politică moldovenească recent depășită? Și 5 minute de muzică împreună cu Lucian Ștefănescu.
Zenzile este un grup dub francez înființat în 1996 la Angers, în Franța, și al cărui nume e împrumutat de la un poet și activist sud-african care s-a opus apartheidului.
Începem cu știrile de la această oră. Coordonatoarea politicii externe europene, Catherine Ashton, va face mâine o vizită în Republica Moldova. Doamnă Ashton se va întâlni cu președintele Moldovei, primul ministru, ministrul de externe și președintele Parlamentului și cu liderii ai partidelor și fracțiunilor politice. Vizita doamnei Ashton se înscrie în procesul de pregătire a summitului Parteneriatului Estic din luna noiembrie de la Vilnius, la care Moldova speră să inițializeze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Avocata parlamentară Aurelia Grigoriu a explicat că la Erevan nu a ținut un discurs politic, ci unul care se referea strict la situația drepturilor omului în țări confruntate cu conflicte înghețate. Aflată recent la un congres internațional în capitala Armeniei, doamna Grigoriu a fost citată cu declarația că Armenia este un stat agresor și că a ocupat 20% din teritoriul Azerbaidjanului. Președintele Parlamentului, Igor Corman, a criticat declarația Aureliei Grigoriu, precizând că avocata parlamentară va fi audiată la Comisia pentru Drepturile Omului din Parlament. Igor Corman a reamintit că există posibilitatea ca Parlamentul să retragă încrederea unui avocat parlamentar. Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove Vladimir, împreună cu alți reprezentanți ai Sinodului Bisericesc, urmează să aibă întâlnire cu președintele Moldovei Nicolae Timofti în zilele următoare. A informat preotul Vitalie Șincar de la Biserica Sfântul Gheorghe din Chișinău. Sinodul Bisericesc vrea să discute despre disputa apărută între biserică și politicieni, după ce aceștia din urmă fusese reamenințați că li se va refuza împărtășania dacă nu exclud minoritățile sexuale din legea privind egalitatea în drepturi. La Tiraspol a avut loc duminică un miting autorizat pentru libertatea presei. Circa 200 de persoane au protestat împotriva faptului că autoritățile locale au blocat un șir de portaluri electronice și forumuri din internet. Mai multe în partea a doua a emisiunii. În Egipt, peste 50 de persoane, simpatizanți ai fostului președinte Mohamed Morsi, au fost ucise astăzi dimineață de focuri de arme. Protestatarii, care se aflau la Cairo, în fața barăcii gărzilor republicane, unde se pare că s-ar afla fostul președinte, acuză armata de incidentul de azi dimineață. Conducerea militară vorbește însă de așa ziși teroriști înarmați. Incidentul violent din această dimineață a fost criticat de Uniunea Europeană și Germania, cerând, între altele, revenirea la ordinea democratică. Miercuri ar urma să fie anunțat noul guvern interimar după mai multe încercări eșuate. Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Ministra Învățământului Maia Sandu a prezentat rezultatele sesiunii de contestații după examenul de bacalaureat din acest an, ale cărui rezultate au fost foarte slabe, cu aproximativ 40% dintre elevii înscriși care nu au reușit să-l ia. În cadrul conferinței de presă au fost prezenți și elevii care au obținut 10 pe linie la toate disciplinele de examen. Mai multe de la Tamara Grejdean.
403 persoane au reușit să obțină note mai mari și să evite susținerea repetată, iar la cei 4 elevi cu media de 10 s-au mai alăturat încă 3. Ministra Educației, Maia Sandu, a spus că ridicarea notelor cu un punct sau două după contestare a fost posibilă pentru că aprecierea inițială poate avea o doză de subiectivism. De aceea, în sesiunea următoare, vor lucra mai mult la conținutul testului și vor continua practica de descurajare a copiatului.
Rezultatele preliminare ale examenului examenelor de bacalaureat actualizate după perioada de contestații indică o rată medie de promovabilitate de 59.65%. Nu pretindem că am eliminat frauda definitiv, dar este clar că suntem pe calea cea bună și vom fi foarte fermi în continuarea acestui parcurs și în sesiunea repetată, dar și în sesiunile următoare.
Deși supravegherea cu camere video a examenelor de bacalaureat a fost contestată în diverse medii societale, elevii care au luat doar note de 10 se declară convinși că o astfel de metodă poate încuraja tinerii să învețe. Una dintre ei, Anastasia Rusu, crede că regulile ar trebui să fie și mai stricte, întrucât au fost dintre cei care au copiat fără jenă.
Cred că ar mai trebui de revizuit și modalitatea de evaluare la bac. Bineînțeles, anul ăsta s-au introdus camerele, însă cred că frauda încă există. Bineînțeles că s-a micșorat, însă cred că ar trebui la anul viitor să fie introduse și bruierea pentru a reduce la minim frauda la examenul de bac, pentru că este un test de maturitate, trebuie să învățăm că lucrurile se obțin pe merite și nu prin alte mijloace.
Iachim Victoria, absolventă a liceului Gheorghe Asachi, spune că schimbările trebuie să ajungă nu doar la etapa de evaluare a liceienilor. Ea optează pentru salarizarea și motivarea complexă a profesorilor, astfel încât facultățile de pedagogie să fie ținta celor mai buni elevi.
Mai avem nevoie ca remunerația profesorilor să fie mărită pentru ca să crească nivelul acestei meserii, pentru că în prezent această meserie nu reprezintă o oportunitate în cariera unei persoane.
Cele mai multe sugestii pe care le-au avut de spus tinerii de nota 10 s-au referit la programul școlar. Ei spun că nu reușesc și nici nu văd necesitatea de a fi buni la toate obiectele, dar sunt nevoiți să o facă. Cibotaru Cătălina spune că în ultimul an de liceu a înțeles că trebuie să se pregătească intens doar la obiectele de la examen, iar la celelalte a învățat doar pentru notă.
11 ani am mers pe toate obiectele, în clasa 12 deja mi-am luat 4 obiectele care aveam de susținut examenul și am mers mai aprofundat pe ele. Restul învățam strict, nu știu, e banal, dar învățam pentru notă.
Elevii care au rămas cu note insuficiente la unul sau mai multe examene se pot înscrie pentru sesiunea suplimentară. Aceștia trebuie să depună o cerere la centrul de bacalaureat, iar în perioada 15-20 iulie vor susține repetat testele în aceleași condiții cu supraveghere video. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc o discuție în această după-amiază între fostul premier și lider al Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, cu câțiva analiști politici despre învățămintele pe care le-ar putea trage clasa politică moldovenească din recenta criză politică, rezolvată după nominalizarea și acceptarea unui nou premier pro-democratic, Iurie Leancă, ca și din celelalte crize politice prin care a trecut Moldova în ultimii ani. Mai multe de la Ala Ceapai.
Frica partidelor politice de alegeri anticipate, dar și simțul responsabilității față de viitorul european al Republicii Moldova sunt motivele, constată Vlad Filat, care au făcut posibilă depășirea cele mai recente crize politice, iar căile prin care s-a reușit a fost comunicarea și compromisul.
Eu nici într-un caz nu mă consider politician care deja să transmită doar experiență. Eu nu am plecat, eu sunt și încă urmează să contribui. Și asta nu-l fac ca lipsă de modestie, contribui substanțial a ceea ce înseamnă procesul politic din Republica Moldova.
Vlad Filat a spus că este prematur să dea o apreciere guvernului condus de colegul său de partid, Iurie Leancă. De altfel, a refuzat să dea aprecieri și cabinetului de miniștri pe care l-a condus. Cât despre noua coaliție de guvernare pro-europeană, Vlad Filat spune că viabilitatea acesteia va fi testată prin decizii și fapte.
Acea înțelegere la care am convenit, care se reflectă și în acordul de constituire a coaliției, prevede foarte clar platformele pe care avem discuțiile, dezbaterele și unde putem să găsim soluții care se transformă în decizii. Viabilitatea nu depinde nici într-un fel de comportamentul comuniștilor. Pericolul este în interiorul coaliției, așa cum a fost și în perioada precedentă.
Ex-deputata Ecaterina Mardarovici spune că, în aparență, noua coaliție de guvernare a învățat din greșelile precedentei. S-a înțeles nevoie de reforme profunde, dar și utilitatea comunicării, crede experta.
Un lucru foarte important care a fost eliminat, sperăm că noua coaliție nu mai are înțelegeri secrete, pentru că secretele în cazul unor coaliții este o armă care duce la izbucnirea a conflictelor. A fost așa și în ADR. Pe de altă parte, s-a asigurat comunicarea prin acea structură de funcționare a alianței.
Cu toate riscurile pe care le comportă o guvernare de coaliție, aceasta este singura formă viabilă pentru Republica Moldova, consideră directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, însă, potrivit recentelor barometre de opinie publică, marea majoritate a respondenților ar opta pentru un singur partid la guvernare, spune Arcadie Barbăroșie.
Elitele la guvernare au un rol important, fundamental în educarea societății. Comportamentul actorilor politici la guvernare va educa în continuare societatea noastră să accepte guverne de coaliție.
În opinia experților, noua coaliție de guvernare, dar și noul cabinet de miniștri vor rezista până la alegerile parlamentare ordinare și asta pentru că s-au format sub presiunea societății, dar și a încurajărilor din partea partenerilor europeni și americani, iar timpul pierdut și greu recuperabil pentru realizarea reformelor este lecția care încă urmează a fi învățată de clasa politică, spun experții. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
A intrat sau nu Moldova în campanie electorală. Se pregătesc comuniștii de alegeri anticipate pentru această toamnă, așa cum au susținut mereu în ultimul timp? Sunt întrebări pe care i le-a pus Vasile Botnaru analistului politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
Acum o lună de zile am asistat cu toții la reinventarea alianței de guvernare pro-europeană. În situația nou creată, Partidul Comuniștilor trebuie să se adecveze într-un context foarte specific. Dacă luăm în considerație ultimele rezultate ale sondajului de opinie, care arată că Partidul Comuniștilor este în ascensiune și dacă eventual ar fi organizate alegeri anticipate, acest partid ar câștiga alegerile. De aceea, cred că înainte de vacanță vor să transmită un mesaj susținătorilor săi pentru că aceștia să nu se demoralizeze eventual și să știe că partidul este pregătit pentru confruntările care urmează să aibă loc în toamna acestui an.
Cum, de fapt, comuniștii ar putea obține declanșarea anticipatelor dacă majoritatea parlamentară, bine mersi, este funcțională?
Părerea mea este că comuniștii sunt adecvați, adică ei înțeleg că provocarea alegerilor anticipate depinde doar de gradul de consolidare a coaliției pro-europene. Ei încearcă, vor reuși sau nu, este o altă problemă, dar încercarea lor este una logică. Ei erau convinși în luna aprilie, începutul lunii mai, că lucrurile sunt aranjate, că alegerile anticipate sunt inevitabile și că victoria lor este ca și cum asigurată. S-a întâmplat această regândire a coaliției de guvernare pe care ei recunosc că nu au așteptat-o și acum trebuie din nou să se adecveze, dacă pot spune așa, la situația care s-a creat. Sarcina lor, așa cum spuneam, este să nu admită demoralizarea susținătorilor și să aplice lovituri acestei coaliții, eventual poate ea dă fisuri și se destramă ca și cea precedentă. Deci lucrurile sunt clare. Vis-a-vis de tactica lor, da, am văzut cu toții lucruri foarte ciudate și au reamintit de rădăcinile lor bolșevice. Lucru care este oarecum nostim, e un lucru să vorbești despre situația revoluționară la începutul secolului 20, în ajun de industrializare și e cu totul altceva să vorbești despre revoluții sociale într-o situație post-industrială.
Dar e una să obții la televizor în reportaj senzație de paralizie a puterii și altceva la modul practic, în mod constituțional, să obții declanșarea anticipatelor. Cum au de gând comuniștii să obțină promisa declanșare a scrutinului parlamentar înainte de termen?
Ei au vorbit la acest capitol crezând că această nouă coaliție nu va rezista, că nu au dispărut disensiunile, pur și simplu disensiunile care au marcat activitatea Alianței pentru Integrare Europeană acum sunt pe planul 2, liderii au rămas aceiași.
Adică Marul se va coace și le va cădea în poală.
Da, și eventual ei pot fi principalii beneficiari dacă știu să aplice lovituri punctuale care să producă fisuri în această nouă coaliție.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org și peste câteva minute revenim la un subiect moldovenesc și regional văzut de presa de la București. Și în final 5 minute de muzică. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Oponenții unei controversate decizii a administrației Evgeni Șefciuc de la Tiraspol de a închide mai multe site-uri și forumul din regiunea transnistreană și-au manifestat ieri dezacordul cu măsura în cadrul unui meeting inițiat de un deputat local, în sprijinul libertății de expresie. Luiza Doroșenko, directoarea Centrului Media de la Tiraspol, a fost printre participanții la această acțiune de protest neobișnuită pentru regiunea transnistreană și într-un interviu cu Liliana Barbăroșe ne-a spus mai multe despre acest protest.
Dacă aș face un bilanț, aș spune că oamenii în general au cerut autorităților să-și recunoască greșeala pe care au comis-o, dar mai ales să o repare. Aceste site-uri și forumuri au fost închise fără vreo decizie judiciară, fără niciun temei și în lipsă totală de transparență. Dacă lăsăm asta așa, fără ecou, mâine ne vor lipsi de altceva, adică în genere vor face ce vor crede ei de cuviință.
De obicei, astfel de inițiative vin din partea societății civile. În acest caz, însă, inițiator este un deputat în Sovietul Suprem. Vedeți ceva nefiresc în acest fapt?
În general, astfel de meeting-uri sunt extrem de nefirești, neobișnuite pentru Transnistria. Am desigur o părere de ce un deputat s-a arătat preocupat de această problemă, dar nu aș vrea să o sonorizez acum. Bine că s-a organizat și bine că, în ciuda lipsei unei informații largi, oamenii au venit să-și spună cuvântul. Au fost în jur de 250 de oameni. Păcat că organizatorii au fost lipsiți de curent electric și nu au putut utiliza utilaje de amplificare. În plus, alături cânta foarte zgomotos o fanfară. Desigur, nu a fost întâmplător asta.
Din punctul dumneavoastră de vedere sau al participanților, de ce au fost închise aceste site-uri? Cine a văzut în ele și ce pericol? Грозу в этих сайтах, в этих форумах?
Vorbitorii consideră că ele au fost închise pentru că conțineau critici la adresa autorităților. Au fost invocate și exemple concrete de critici, gafe în politica de cadre, decizii incoerente economice, asta și nemulțumit autoritățile. Din publicațiile de pe internet se cunoaște că Evgeni Șefciuc personal și-a exprimat de mai multe ori nemulțumirea în legătură cu conținutul acestor site-uri.
A fost Luiza Doroșenko, directoarea Centrului Media de la Tiraspol, răspunzându-i Lilianei Barbăroșe. Și revista presei de la București pornește astăzi de la situația geopolitică a Moldovei, cu conflictul său înghețat și eforturile de apropiere de Uniunea Europeană. Tania Radu.
Da, Rusia poate bloca prin Transnistria integrarea Moldovei în Uniunea Europeană, dar numai dacă îi se permite, scrie Cristian Ghinea în revista Dilema Veche. Articolul lui stăruie asupra unei anumite percepții din partea Moscovei, care, spune comentatorul, nu poate înțelege cum țări care au fost sau sunt încă în sfera sa de influență fac astăzi alegeri care nu duc spre est. Dacă se întâmplă așa ceva, cităm deja, atunci trebuie să fie o operațiune complexă a americanilor, a europenilor și a pionilor acestora. Dintr-o asemenea perspectivă, Cristian Ghinea consideră că vizita la București a lui Nicolae Patrușev nu a fost altceva decât o tatonare. Kremlinul a vrut să verifice în ce măsură românii mai vor să fie pionii americanilor. Se vor lămuri repede că nu s-a schimbat nimic, adaugă comentatorul, care arată că dosarului european al Republicii Moldova trebuie să-i se acorde mare atenție în următorii 15 ani, atât de către România, cât și de către statele europene. E nevoie de o strategie clară, iar România, cităm pe Ghinea, trebuie să fie unul dintre strategii europene a integrării Moldovei. Modelul de atitudine eficientă a revista deja Polonia. Alături de Germania, Polonia a devenit factor decisiv în agenda estică a Uniunii. De fapt, și aceasta este concluzia articolului semnat de Cristian Ghinea în Dilema Veche, povestea că refacerea unei bune relații cu Rusia este esențială pentru România nu prea ține. Cităm, relațiile României cu Rusia sunt normale pentru două țări care nu prea au mare lucru una cu alta. Și, slavă Domnului, e pentru prima dată în ultimii 250 de ani când nu avem stresul relației cu Rusia. Am încheiat citatul. Victor Ponta a picat la Bolintineanu, se intitulează comentariul semnat de Ioana Lupea în Adevărul, care se referă la măsurile luate de premierul român în scandalul de corupție de la examenul de bacalaureat. Poliția a intrat în școală ca să ducă elevii la audieri, dar premierul a intervenit și a stopat totul. Acarul Păun a fost repede găsit, foarte tânărul purtător de cuvânt al poliției, care a fost suspendat. În evenimentul zilei de astăzi, Dan Andronic crede că Ponta, procuror de meserie, nu poate fi bănuit de naivitate în privința procedurilor penale. Primul ministru s-a poziționat ca apărător al celor amenințați de anchete. România este, cităm în continuare, o țară unde există un puternic complex al fraudei. Majoritatea parlamentarilor, oamenilor de afaceri, primari și consilieri locali se simt vinovați pentru că au încălcat sau au de gând să încalce legea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Senatorul republican american John McCain cere suspendarea ajutorului american pentru Egipt, țară în care președintele ales a fost înlăturat de la putere pe fondul protestelor populare prin intervenția armatei. Care este logica celor care cer aplicarea unor sancțiuni împotriva Egiptului? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sera.
Această logică este explicată pe larg în Washington Post de către cercetătorul Robert Kagan de la instituția Brookings. Acesta amintește că răspunsul ambivalent al administrației Obama față de cele întâmplate în Egipt în ultimele zile nu este neașteptat. Kagan scrie despre o întreagă istorie în care administrații americane au susținut dictatori sau au înlăturat direct sau prin intermediari regimuri democratice alese în Iran, Guatemala sau Chile. Eforturi în direcția susținerii democrației în lume au fost mai numeroase, dar aceste excepții există și sunt ancorate în interese strategice. Înainte de a ajunge președinte, Barack Obama părea să se delimiteze de astfel de politici și există argumente că a încercat și încearcă să o facă, numai că realitățile de multe ori flexibilizează și cele mai bune intenții. Kagan susține că Mohamed Morsi, primul președinte democratic ales al Egiptului, a făcut multe greșeli, practică democratică și administrarea economiei. Pentru incompetența sa, el merită să nu mai fie ales la scrutinul următor. Pentru maniera în care a înțeles domnia majorității și folosit practici nedemocratice, el merita mai multe presiuni interne și internaționale, în special dintre Statele Unite, care oferă Egiptului cel mai mare ajutor. Dar autorul articolului din Washington Post se îndoiește că o intervenție armată era cel mai bun răspuns la abuzurile și greșelile lui Morsi. Kagan recunoaște vestea bună că un lider inadecvat nu mai este la putere, dar crede că din cauza manierei în care Morsi a fost înlăturat, parcursul democratic al Egiptului va fi acum mai complicat. Simpatizanții mișcării islamice, Frăția Musulmană, pot decide că democrația nu funcționează pentru ei și opta pentru militantism și violență. Și cum va gestiona armata includerea frăției în viața publică știut fiind că dacă candidează va obține un număr important de voturi. Robert Kagan se mai întreabă cum vor reacționa forțele laice și liberale la posibilitatea ca armata să riposteze la proteste cu o mână forte, îngrădind libertății individuale și colective, ceea ce este foarte posibil. Autorul articolului crede că Egiptul nu reîncepe procesul democratic după o resetare, ci că a făcut un enorm pas înapoi, pentru care, crede Kagan, administrația americană poartă o vină. Asta din cauza că, așa cum nu a făcut presiune asupra lui Mubarak, așa nu a făcut presiune suficiente nici asupra lui Morsi, atunci când acesta a demonstrat tendințe autoritare și proastă gestionare a economiei. Kagan respinge ideea despre care se vorbește mult aici, că America nu ar avea suficientă influență pentru a juca un rol în regiune. Problema nu e că nu avem influență, ci că administrația Obama a fost fie insuficient interesată, fie prea prudentă și temătoare să utilizeze influența pe care America o are. Pe aceea Kagan crede că măcar acum Statele Unite trebuie să demonstreze că au învățat istorie și să suspende ajutorul pentru Egipt până când țara revine la un cadru democratic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, la această oră, în emisiunea Sinteza Zilei, 5 minute de muzică cu Lucian Ștefănescu.
Zenzile este un grup dub francez înființat în 1996 la Angers, în Franța, și al cărui nume e împrumutat de la un poet și activist sud-african care s-a opus apartheidului. 17 ani de carieră, 7 albume, 5 maxi-single și sute de concerte în întreaga lume. În toți acești ani, trupa a amestecat cu dexteritate aceleași influențe post-punk, folk, soft-rock, jazz, dar în special DAB, măsurate fiecare cu exactitate pentru a crea, atunci când s-au aflat într-un studiu de înregistrări, albume unice. Ceea ce vreau să spun că discurile acestei trupe nu seamănă absolut deloc unul cu altul. Am spus în special DAB pentru că grupul e probabil cel care a creat un subgen muzical cunoscut în lume sub numele de French Dub System. În plus, textele melodiilor cântate de Zenzile au elemente de critică politico-socială care spun mai ales povestea imigranților, în special de origine africană, de la marginea societăților din Europa Occidentală. Grupul are 5 membri permanenți și mai mulți cântăreți invitați, între care o amintim aici pe Jamaica, autoarea partiturii vocale a piesei Ain't Life Ironic de pe albumul 5 plus 1 Meet Cello, lansat în 2004.
I not only live in two worlds, but 9 times 9 times 9 lives. 'Cause I'm that black cat in the doctor suit hat, and I identify with all those black cats, you know why. Who died in Levon, who bled and fled the bullets. Doing death row for wanting to live, ain't life ironic. Doing death row for wanting to live, ain't life ironic. The 70s, the 80s, and so on. As we roll on through the millennia, catching the sweet paraphernalia, this nostalgia doesn't lull me into a romance with platforms and afros. Existentialist into some ism, schism of fatalism. As so many brothers are doing, time for a deed undone. Doing death row for wanting to live. Doing death row for wanting to live. Ain't life ironic?
Rubrica noastră muzicală săptămânală, Dicționar de sunete, semnată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Vlad Zainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății.
Venim cu un articol foarte interesant de la Instituția Medico-Sanitară Publică Centru Medicilor de Familie din Florești și tot în pagina a doua. De la Glaban am trecut de la indicatori cantitativi la indicatori calitativi. Vorbește despre activitatea Instituției Medico-Sanitară Publică de la Asociația Medico-Teritorială Centru. De 140 de ani stăm la straja sănătății publice. Vorbește medicul șef de la Spitalul Raional din Florești, Sergiu Sochircă. cu un material foarte interesant. La pagina 110 cercetări vine Vasile Musteața, conferențiar universitar, care vorbește despre actualități și despre splenomegalii. Asta e o problemă foarte interesantă și medicul hematolog de categorie superioară Vasile Musteața scoate în veleagă cum să ne tratăm.
Cu recomandările din Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat. Mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6:30, când vom prezenta un interviu cu regizorul Igor Kobilianski. Aici e Radio Europa Liberă.